Сәлем, достар, хабарларымызды одан әрі жас толқын бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін бағдарламамыздың бүгінгі санында мынадай хабарларды тыңдай алатын боласыздар. Арнайы зерттеулер Алматы әлемдегі ең лас қалалардың бірі екендігін көрсетті. Бұған қала тұрғындары не дейді?
Мен келіспейтінем. Алматы ең лас қала дегенге.
Бүгінде Қазақстанда сәнге айналған кальянға жуық арада тыйым салынуы мүмкін.
Кальян шеккендердің ағзасында моноксид көміртегі көп келеді, темекі шегушілермен салыстырған.
Қазақ жастары түнгі клубтарға қаншалықты жиі барады?
Мен достармен барып отырып барып, билеп клуб нөлендерге барамыз. Жастар осы әрине бару керек қой ондай жерге.
Мінекі достар, алдағы жарты сағаттарыңызды біздің толқынға бөлер болсаңыздар, осы жөнінде өзге тақырыптармен толық танысу мүмкіндігі бар. Ал енді хабарымыздың шымылдырығын әсем әнмен ашсақ. Сонымен қымбатты дос, хабарымызды жалғастырамыз. Алматы әлемдегі ең лас қалалардың тізіміне енді. 2009 жылғы арнайы рейтинг компаниясының зерттеуі Қазақстанның ең ірі шаһарларының ең лас қалалардың ішінде 25-ші орында екендігін көрсетті. Бұдан бұрынғы жылы Алматы 28-ші орында болған екен. Бұл қара тізімде 1-ші орында Әзербайжанның астанасы Баку, одан кейін Африка елдерінің бірқатар шаһарлары тұр. Сондай-ақ зерттеулерде ең таза қалалар да анықталған. Мәселен, әлемнің ең таза қаласы канадалық Калгари болса, одан кейін Хельсинки, Копенгаген, Цюрих, Осло және тағы басқа еуропалық қалалар екен. Осы ретте біз алматылық жастардың зерттеу қорытындыларымен қаншалықты келісетіндіктерін сұрастырып көрген едік. Микрофон кезегін сауалнаманы жүргізген тілшіміз Мәди Бекмағанбетке берсем.
Биологиялық зерттеу орталығының 28 жасар ғылыми қызметкері Ақпар Аманқожа аталмыш зерттеу орталығының қорытындыларымен келіспейді. Оның пікірінше, Алматы Қазақстанның өзге қалаларынан әлдеқайда таза және басқа шетелдердің көрікті шаһарларынан ешбір кем емес.
Мен келіспейтінем. Алматы ең лас қала дегенге. Кіші қалалар салыстырып өтсем де болады. Мысалы, Атырау қаласы, Ақтау қаласы, Тараз қаласы. Кішкентай қала болғанның өзінде де ол жерлерде лас жерлер өте көп. Біздің Алматы оның жанында 80%-ке жақсы деп есептеймін. Өзге шетелдік қалада болдым. Киевте болдым, Санкт-Петербургта. Бұл қалалар әрине лас емес, бірақ Алматы оның жанында меніңше ешқандай ластығы көрінбейді. Салыстыра келетін болса, бірдей деп айтсам болады.
Алматыдағы құрылыс фирмалардың бірінде жұмыс істейтін 27 жасар Ербол қаланың ластығы елдегі жемқорлық сияқты дейді. Сондықтан ол ең алдымен менталитет өзгерсе ғана қала тазаратындығын айтады.
Вот, допустим, мен Болгарияға барып келдім. Болгарияда менталитет қалыптасқанда олар не то, что была милиция или бір общественное место, сарене, ана мынау милиция болмаса да олар өздері барып мусор лақтырады. Олардың тәрбие бәрі қалыптасқанда ол қанмен. Лас қала енді. Біздің қазақтардың менталитет басқа мемлекеттерге қарағанда лас болады. Ешкім қанша біреулер мусорды орнаға тастаса да, бәрібір де лас болады. Ол тура коррупция сияқты, оны дұрыстай алмайды ешкім. Уақытша болғанша тәрбие, менталитет көтерілсе.
Ал 26 жасар банк қызметкері Әсел менталитетте тұрған ештеңе жоқ дейді. Қаланың лас болуы ең алдымен тұрғындардың, халықтың әл-ауқатының көрінісі деп санайды ол.
Сіз жаңа ғана көрсеткен тізімде әлемнің ең таза қалаларының ішінде дамыған елдердің ірі қалалары бар. Ол қалалардың тұрғындарының экономикалық және әлеуметтік жағдайы біздің қалаға қарағанда әлдеқайда жақсы. Қаланың ластығы, әлде тазалығы тұрғындардың әл-ауқатына байланысты деп ойлаймын. Біздің Алматымыз соншалықты лас қала болса, халқымыздың да жағдайы сондай деңгейде.
Сондай-ақ ол, алматылық тұрғындар бір күнге көліктерінен түсіп, велосипедтерге ауысса, қала атмосферасының тазаруына елеулі үлес болар еді деп санайды. Қалалық нөмір 73-ші орыс мектебінің 11-ші сынып оқушысы Елдос та қаланы бірінші кезекте көліктер ластап отыр деп біледі.
Ну, я считаю, что Алматы – это один из грязнейших.
Мен Алматыны әлемдегі ең лас қалалардың бірі де бірегей деп санаймын. Бұған ең алдымен қаладағы көлік иелері кінәлі. Ресми деректер бойынша бізде 500 мыңға тарта көлік бар екен. Олардан шығатын газдардың зияндығынан қала үстінде үнемі қалқып тұратын қара тұманды мына тұрған көктөбеден ақ көруге болады. Сондықтан менің ойымша қазірден бастап үлкен шараларды уақыт күттірмей қолға алу керек. Мәселен, метроны қосу қажет және тоқпен жүретін қоғамдық көліктер жүйесін дамытқан жөн. 25-ші орын деген өте қиын жағдай.
Это очень плохо.
Алматы қаласы жастарының Partnership Consulting орталығының зерттеуіне байланысты пікірі алуан түрлі. Десе де барлығы да Алматы қаласы ластануын дереу тоқтату керектігін бір ауыздан айтып қолдап отыр. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Қазақстандағы салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының мамандары мейрамханаларда сәнге айналған кальянға тыйым салмақ. Кальян түтінінің ағзаға қатерлі екеніне сенімді мамандар ұсыныстарын Денсаулық сақтау министрлігіне жолдап, заң қабылдануына өтініш білдірмек. Мамандардың айтуынша, кальянның зияны темекіден бірде бір кем емес, сондықтан олар қоғамдық орындарда көк түтінді бұрқыратуға тыйым салу керек дейді. Алайда кәсіпкерлер бұл ұсыныс заң ретінде қабылданатын болса, кәсіптеріне тосқауыл болады. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Мамандар кальян құрамындағы улы заттардың мөлшері бойынша шылым мен теңіз өтіндіктен оны тартатын арнайы орындар болу керек деп отыр. Олар шығыстан келіп, Қазақстанда қазір сәнге айналып отырған кальян бүйрек пен бауырда әртүрлі аурулардың пайда болуына ықпал етеді дейді. Сонымен қатар мамандар кальян шегуге жастар қызығушылық танытып отырғанын алға тартады. Кальян шеккенде 3 жыл болған Дәулет есімді азамат жастар арасында кальянның сұранысқа ие болуына басты себеп Денсаулық сақтау министрлігінің денсаулыққа зиян екенін ескертпегендігінде дейді. Ол кальян адам денсаулығына ешқана зиян келтірмейтініне сенімді. Оның айтуына қарағанда, сауық кештерде жолдастарымен отырғанда шегеді.
Оны әптен діннің шегіне жеткен арабтардың шейхтары, мысалы, менің харам, менің халал екенін білетінде, солардың өздері шегеді. Себебі олар құрамында жаңағыда азғыратын басқа болмағанымен, бұл тек қана жаңағыдай шаршауды басатын, жақсыларынан көріне білді, жастардың арасынан да. Сосын ешкім бұған денсаулыққа нашарлығы деген сияқты, мысалы, дәрігерлердің тарапынан ешқандай пікір білген жоқ бұл жақтан.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының бөлім жетекшісі Айымкүл Әлиева кальян шеккен адам тек өзіне зиян келтіретінін айтады.
Кальян шеккендердің ағзасында монооксид көміртегі көп келеді, темекі шегушілермен салыстырғанда. Мысал айтайық, 45 минуттық мына шегетін сеанста адамның ағзасына 100-200-ге аса кальянның түтіні екі есеге аса сіңіреді. Жүрек қан тамыр аурулары жаңағы өкпенің енді ең түбіне жетеді екен.
Кальян дайындайтын Стетсон ойын сауық орталығының меңгерушісі Айгүл қоғамдық орындарда темекі шегуге заңмен тыйым салынғандықтан сауық орталығының кірісі азайып отыр дейді. Оның айтуына қарағанда, қоғамдық орындарда кальян шегуге тыйым салатын болса, кәсібін тоқтатуға тура келеді. Сонымен қатар ол кальян клиенттің талғамына қарай алма, апельсин секілді көптеген хош иіс беретін қоспалар қосатынын жеткізді. Ал әзірге Айгүлдің сөзіне қарағанда, кальянды жастар көпшілік орындарда шегіп жүр.
Азайтады әрине. Қазір жастар көбісі бәрібір кальян сұрайды. Бізде арнайы бөлмеде жоқ қой. Мұншылық беріледі, олар өздері былай тартып отырады. Ол по-разному же бывает. Можно на коньяке кальян делать, можно на водке, можно на воде просто, можно на молоке. 30-дағы, 25-26 жастағылар. И так уже темек тартып болмау үшін бізде уже адам азайды. Вообще почти жоқ.
Біз кальян тартуға жастар қаншалықты қызығушылық танытып отыр деген сауалмен жастар арасында сауалнама жүргізген болатынбыз.
Не увлекаемся кальяном?
Біз кальян шекпейміз. Темекіні кез келген жерде тартуға болады. Ал кальянды тек арнайы орындарда достарыңмен жиналғанда ғана шегесің. Кальян шегу қанша тұратынын білмеймін, бірақ оған қарағанда темекі арзандау шығар. Бір рет шеккен кальянның ақшасына бірнеше қорап шылым алуға болады деп ойлаймын.
Кажется, пачка, наверное, купишь. кальян вредит?
Мен кальянды да темекіні де адам ағзасына зиян болғандықтан шекпейм. Оның үстіне телеарналардағы бағдарламаларда да қаншалықты зиян екенін көрсетіп жатады. Сондықтан біз салауатты өмір салтын қолдаймыз.
Здравый образ жизни.
Алматыдағы түнгі ойын сауық орталықтары мен кафе мейрамханаларда кальян шегу 4000 теңге тұрады. Ал сапасына қарай кальянның құны 1000 теңгеден жоғары бағаланады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты дос, сіздер Азаттық радиосынан әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншуға Сауытай. Хабарымызды одан әрі басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Алматыда оқитын студенттердің басым көпшілігі Қазақстанның өзге өңірлерінен келген жастар. Ауылды жерлерден үлкен шаһарға келген олар оқудың ақшасы қала берді қалта шығынын өздері көтеруге тырысады. Осы мақсатта олар оқудан тыс түрлі жұмыстар істейді. Сол жұмыстардың ішіндегі кең танымалы желілік маркетинг өнімдерін сату. Алайда бұл іс студенттердің барлығында қолдарынан келіп, ойларынан шыға бермейтін көрінеді. Мұның себебі мен салдар төңірегінде тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарынан естіп білсек.
Желілік маркетингтің кең тараған түрлерінің бірі косметика бұйымдарын сату мен Қазақ қатынас жолдары университетінің 3-ші курс студенті Нұрсұлтан Төкенұлы осыдан бірер жыл бұрын айналысып үлгерді. Оның осы жұмысты таңдауына қаражатының оқуынан өзгеге артылмағандығы түрткі болған көрінеді. Ол желілік маркетинг тинке өзінің қалай тартылғандығы жөнінде былай дейді.
Бір күні сабақтан шығып келе жатқанымда остановкадан работа студентам деген жарнаманы көрдім. Ертеңінде жұмыс орнына бардым. Ол желілік маркетинг арқылы косметика таратылатын жұмыс. Ол адамдарды жинау, мысалы үшін басты адам болса, оның астына 5 адам жинасаң, ол 5 адам әр қайсысы 5-5 адамнан жинау керек. Өзің жалғыз жүріп 100 косметика сатқаннан гөрі өзің қол астындағы адамдармен әр қайсысы бір ден сатсаң сол қолайлы болады деп есептелген негізінде.
Алайда оның жеңіл олжа таптыратын жұмысы ойындағыдай шықпаған көрінеді.
Ол продукцияны сен сатып аласың да, одан басқа адамға оны сату керексің, үстіне ақша қосып. Ол ақша қосқанның өзінде де кішкентай ақ процент ол жерде көретін табысың бір косметикадан көп болса 200 теңге. Әрбір адам ол косметиканы ала бермейді. Сұраныс өте аз. Косметика деген қазір әрбір магазинде бар, дистрибьюторларға көп сене бермейді көбісі.
Сондай-ақ ол уақытының босқа кетіп, сабақ үлгерімінің күрт төмендеп кеткендігін айтады.
Мен ол жерде ең ұзағаны бір ай жүрдім. Өйткені мен сабағыма кедергі болды бір шетінен. Сабақтан да үлгерім өте төмендеп кетті. Сондықтан сол жұмысты тастауға тура келді.
Ал мектеп кезінен желілік маркетинг тауарларын таратумен айналысып жүрген Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенті Қарагөз Кенжебаеваның пікірінше, барлығы да адамның өзіне байланысты.
Ол адамның өзіне үлгеруіне байланысты. Енді азаннан кешке шейін сағат 9-дан кешке 6-ға шейін отыру керек деген белгілі бір тәртіпке келтірілген жұмыс емес қой. Мысалы, мен сабағыма ешқандай кедергі келтірілген жоқ. Адамның үлгеріміне өз жайлағы адамның өзінің қабілеттілігіне байланысты. Егер сол жұмысына да сабағына да кедергі келтірмей жасауына
Қазақстан тұтынушылар лигасының директоры Светлана Савченко Қазақстандағы желілік маркетинг фирмаларының нақты саны қанша, сатылатын тауарларының сапасы қандай болатындығы жөнінде нақты дерек жоқ екендігін айтады.
У нас, кроме косметики и всяких разных.
Бізде косметикадан басқа тұрмыстық бұйымдарды, ыдыс-аяқ, төсек, жамылғы сататын желілік маркетинг түрлері бар. Желілік маркетинг өкілдері болып, негізінен студенттер, жұмыссыздар істейді. Елдегі фирма өкілеттіктері оларда жоғары жалақымен жеңіл жұмыспен қызықтырады. Ең қиыны желілік маркетинг фирмаларының елімізде қанша екендігін және олардың қызметі жөнінде нақты статистикалық мәліметтер мен зерттеулер жоқ.
Но мы не знаем вообще на самом деле, у нас исследований нет.
Мамандардың айтуынша, желілік маркетинг о баста коме ваяжерлер бизнесі деп аталған. Олардың басты принципі жеке адамдармен тығыз байланыста болу. Яғни, желілік маркетинг фирмасының өкілдері тұтынушының үйіне жұмысына келіп, тауардың сапасын іш жүзінде көрсетеді. Бүгінде Светлана Савченко айтқанындай, Қазақстанда мұндай фирмалар туралы мәліметтер аз. сондықтан желілік маркетингке тартылған жастардың нақты саны жөнінде де дерек жоқтың қасы. Нұрсұлтан Төкенұлы студент жастың жұмыс істегенінен көрі ең алдымен оқу оқығаны дұрыс сұрақ екендігін айтады.
Бұл жерде желілік маркетингке кіріп қажет емес деп ойлаймын. Өйткені қазіргі заманда сетевой маркетингпен көп адам айналысады. Әрине ата-аналарға көмектескен дұрыс, сол студенттің өз бағытымен жүргені. Бірақ та біз оқу үшін келдік қой. Мысалы, ата-анамыз бізді оқу үшін жіберді, сондықтан негізі сабақты тастамай оқуды, арғартай оқуымызды жалғастырған дұрыс деп ойлаймын.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Махамбет.
Достар, өткен аптада бүгінде көпшілікке танымал дискотека, яғни биге арналған клубтардың туған күні аталып өтілді. Түнгі клубтар мен дискотекалар 19-шы ғасырдың алғашқы жартысында пайда болған. Алғашында заңсыз жұмыс істеген би орталықтары бүгінге дейін үлкен өзгерістерден өтті. Мамандардың айтуына қарағанда, клубтық мәдениет әр 10 жыл сайын жаңа буынмен бірге түбегейлі өзгеріп отырады. Ал қазақстандық түнгі клубтардың пайда болғанына 20 жыл толған. Әлемдік қаржы дағдарысына қарамастан, олардың саны күннен күнге артып келеді, дейді мамандар. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алғаш рет дискотека термині 1974 жылы Париждегі түнгі клубта қолданылған көрінеді. Аталмыш термин француз тілінен аударғанда арнайы дискілердегі музыка ойналатын орын деген мағына береді. Ал түнгі клубтар болса, алғашында жасырын түрде жұмыс жасаған. Америка Құрама Штаттарындағы заңға 1933 жылы өзгертулер енгізілгеннен кейін олар ашық қызмет түріне айналды. Би алаңымен асылып тұратын түрлі түсті шамдар 1953 жылы пайда болды. Алматы қаласындағы алғашқы түнгі клуб нышандары 90-шы жылдардың басындағы қайта құру кезеңінде пайда болды, дейді Energy радиосының директоры Берген Махамбетов.
Алғашқы түнгі клуб ретінде Аламарды айтуға болады. Сол уақытта тағы Арман кинотеатрында түнгі клуб болды. Ол кезде бұл қымбат болғандықтан ол жерлерде әркім жинала бермейтін. Қазір бәрі өзгерді. Түнгі клубтарға қалағандардың бәрі бара алады. Сондықтан бұл таңдаулылар жиналатын орын болудан қалды.
Түнгі клубтар үлкен танымалдылыққа 1970 және 1980 жылдары ие болды. Совет одағы, Америка Құрама Штаттары, Британия, Германия, Франция жеке-жеке клубтық мәдениетті дамыта бастады. Осы уақытта диско кезеңі басталған болатын. Рок, джаз сынды музыка бағыттары дами бастады. 1990 жылдар арнайы эффектлер, сапалы музыкалық құрал мен түрлі стильдердің пайда болуымен есте қалды. Бұл кезеңде алғаш рет жабық клубтар белең алды және диджей би алаңының басты қаһарманына айналды. Осы сала мамандары клуб дегеніміз қазіргі заман адамының қандай да бір идеологиядан таза қоғамдық орны, дейді. Нұрберген Махамбетовтің айтуына қарағанда, клубтардың негізгі әуені хаус музыка.
Біздің клубтардың барлығы хаус бағытындағы әуенді қояды. Бұл стандарт әуен. Сондай-ақ поп-клубтар да бар. Технода соңғы уақытта танымал. Драм-н-бейге бағытталған арнайы клуб да бар.
Көптеген сарапшылардың айтуына қарағанда, хаус музыка 1984 жылы пайда болды. Оны Джесс Сандер есімді американдық азамат ойлап тапқан. Түнгі клубтар мен би орындары және ондағы болып жатқан шаралар туралы хабарлайтын арнайы сайт иесі Алексей Щеглов, соңғы 2 жылда Қазақстанда ретро клубтар ашу тенденциясы айқын байқалуда, дейді.
Соңғы 2 жылда ретро клубтар ашу тенденциясы бар. Менің пікірімше, бұған әлемдік қаржылық дағдарыс себеп. 80-ші жылдардағы дисконы ұнататындар қатары әдетте үлкендер, яғни қалыптасқан қаражаты бар адамдар. Ал қазіргі хаустың тыңдармандар жастар, студенттер, тіпті мектеп оқушылары.
Алексей Щегловтың айтуынша, қазақстандық клубтар әлемге танымал клубтардан кем емес. Сондай-ақ, соңғы уақытта фейс-контроль және дресс-код талаптары жиірек қолданылып жүрген көрінеді. Алайда ол, мұндай шаралардың барлығы да әрбір орынның иесіне байланысты, дейді. Сұхбаттасушымыздың сөзіне қарағанда, соңғы уақытта жастар арасында тектоник әуендері танымалдылыққа ие болып отыр. Тектоник 21-ші ғасырдың жаңа би түрі болып саналады. Ол 2007 жылдан бері жаппай танымалдылыққа ие бола бастады. аталған екі сарапшымызда жақсы клуб үшін жақсы атмосфера құру керек деп санайды. Соңғы уақытта Қазақстанда әлемдік қаржылық дағдарысқа қарамастан клубтар көптеп ашылып жатқан көрінеді. Алайда осы бизнесті жетік білмей теріс шешім қабылдайтын адамдарда кездесіп жатады дейді Нұрберген Махамбетов. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сесебай.
Қымбатты дос, аталған тақырыпты одан әрі жалғастыра отырсам, мамандар әсіресе қалалық жерлерде түнгі клубтар мен дискотекалар көптеп ашылып жатыр дегенді айтты. Әркімнің талғамына сай олардың бағыт-бағдарымен көрсетілетін қызметтер де әртүрлі. Алматылық жастар аталмыш орындарға қаншалықты жиі барады, қандай әуендерді тыңдайды, жалпы түнгі клуб және би алаңдары туралы қандай пікірде екенін білу мақсатында тілшіміз Меруерт Сәрсебай сауалнама жүргізген еді, енді соған құлақ түрсеңіздер.
Алматы қаласында тұратын Жанболат Бейсенбекұлы түнгі клубтарға жиі баруға болмайды деп санайды. Оның пікірінше, аталмыш орындарда ойнайтын әуендер адамның миына теріс әсер етуі мүмкін.
Анда-санда барып тұрамыз, ол жас болған соң қыдырып, туған күндерге, жаңа жыл мейрамдарда жиі барып тұруға болмайды деп ойлаймын өзім. Жай демалып, билеп, қыздармен танысып дегенде көңіл көтеріп, ішімдік ішіп, анау-мынау ондайға өзім дұрыс қарамаймын.
Жанболат клуб әуенінің нақты бір стиль немесе бағытын таңдамаймын дейді.
Ол жерде біз енді көбінесе батыстың әндерін, Ресейдің бір диджейларының электрохаус дейтін не бір музыкаларды тыңдап жатамыз.
Келесі сұхбаттасушымыз әйгерім болса, түнгі клубтар мен би алаңдарын жын ойнақ деп санайды. Оның айтуына қарағанда, бұл жерлер қазақ қыздарына жат. Алайда ол түнгі клубтарға ешкім бармау керек деген пікірден алыс. Себебі бес саусақ бірдей емес, бәрі көрген тәрбиемен санаға байланысты дейді әйгерім.
Менің ойымша, ночной клуб деген ол қазақ қыздарына жалпы мұсылман қауымына дұрыс емес. Ол жерде ішеді, билейді, адам білген істейді, басын бармаймын, оған қарсымын. Сөзіміздің қазақтың бір бола тыңдайтын әндері, клубный музыка тыңдамаймыз, ұнатпаймыз.
Микрофон ұсынған келесі жасты бұл пікірді қолдады. Алайда түнгі клубтардан алыс жүретінің басты себебі ұнамағандығы дейді Ерлан. Ол бос уақытты өткізу үшін өзге де көп орында бар екендігін алға тартты.
Демалғанда, паркке барасың, кино театрға, театрларға барасың, драматы. Адам қызық емес сияқты, жын ойнақ қой. Дискотека болғанда, ол жай шен шаршағанда барып билейсің дегенде ғой. Шатуновтікі үйрей. Аса бәрі ұнай бермейді, орыстардікі ұнайды.
Біржан есімді 18 жасар студент түнгі клубтар мен дискотекалардың пайдасы бар деп есептейді. Ол аталмыш орындарға соңғы жарты жыл ішінде аптасына бір рет барып отырады екен. Сұхбаттасушымыздың сөзіне қарағанда, ол бірнеше музыка бағыттарын ұнатады.
Кәдімгі қазіргі жастарға сай келетін соңғы стильдегі R&B стильдер де, сосын диско стильдер дегендер де. Көңіл көтеру үшін, демалып, достарымен бірге уақыт өткізу үшін. Бұл жерде адам ойына келгенін істейді, соңынан ұнатпайтын да шығар үлкен кісілер, бірақ жастарға біраз ойларын сергіту үшін пайдалы. Жастарға керек.
Айнұр есімді студент Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқиды. Ол құрбыларымен бірге айына бір рет билеу үшін клубтарға барады екен. Айнұр қаладағы түнгі клубтардың бағасы қымбат деп санайды. Оған қоса бірнеше талаптар шетелдегідей емес дейді ол.
Мен Германияда болғанда, ол жерде клубтарда кіру қатты қымбат емес, және де олар сондай қатты дресс-код, фейс-контроль деген жоқ, а бізде дресс-код жаман қарайды. Біз жиі бармаймыз, сондықтан сирек барғаннан кейін олар шаршатпайды. Мен әртүрлі музыканы ұнатамын.
Микрофон ұсынған өзге де жастар жоғарыда айтылған пікірлер төңірегінде жауап берді.
Әр жерде арғалай ғой, кейбір жерде шассы қымбат болған жерде күшті. Билеу өзің үшін барамыз, билеп-билеп.
Әр клубтың әр өзінің несі болады, R&B мысалы. Мен достармен барып отырып барып, билеп клуб нөліндерге барамыз. Жастар осы әрине бару керек қой ондай жерге демалып. Бірақ мен слишком көп те керек емес. Возрастный ограничение болу керек та. 21 жастан төмен кіргізбеу керек.
Мен дискотекаға мүлдем бармаймын. Себебі уақыт жоқ, оқимын, жұмыс істеймін. Мектептікінен бар көргем, абай барған жоқпын. Әртүрлі қандай қояды соған билейміз ғой. R&B, Jabberwockies, хип-хоп, тектоник.
Сұхбаттасушыларымыздың барлығы дерлік арнайы клуб әуендерін таңдамайтындарын айтты. Мамандардың пікірінше, жақсы түнгі клубтың талабы жақсы диджей, ұтымды орын мен жарқын жүзді келушілер. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сесебай.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Мінекей достар, бүгінгі хабарымыздың реті міне осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық достар.